ॐ निहन्यमानं तत्सैन्यं महालक्ष्म महासुर सेनानि स्तिक्खुरुकोपाद् जजुयुद्धो मथाम्बिकं सहादेवीं सर्ववर्षेण ववर्ष शमन हसुर यदा मेरुगिरे सिंहं तो वर्षणतो यदा तस्य चित्ता ततो देवी लीलायै शरत्करान् जघानतुरगानमानै चन्दारणिष्टिववाजिनां चिच्छिद चौधनुषद्ध धजन् छाति समुच्छितं विभ्याद जैव गात्रेषु छिन्नधन्ना महासुगै सछिन्नधन्ना वीरत हतश्च हतसारिता अभ्रावतं देवी खड्गचर्मो धरोऽसुर सिंहमाहत्मं खड्गेन तीक्ष्णधारणमूर्धनि आज भान भुजो सर्वे देवी मत्ति कृति विगां तस्मा खड्ग भुजो प्राप्त पफान निपनंदन ततो जग्राहसुलंश कुपोधारु लोचन चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकल्लं महासुर यज्जल्मानं तोजो रोबिबिम्बो विबुम्बरत् दिष्टा तथा तदा उच्छिन्नं देवी सुलोममुञ्च तच्छिन्नं सर्वातेन नीतं च महासुर हदे तस्मिन् महाबीजे महिषश्च समुत्पतौ आजुहामो गजारुरो श्यामरद्रिदर्शन सोऽभिशक्ति मुचो छात दिव्यस्त अम्बिकादितं हुङ्कार अतिभङ् भूमौ पातयामास निष्प्रभं भग्नाङ्गशक्तिं निवादितं दिष्टं क्रोधसमन्वितं चिक्षिपौ चामरं शूलं मानयदोऽपि सच्छिनात् तत्त्वसिंहो समुत्पत्त गजसुम्भो कुम्भान समस्थितो बाहुयुद्धेन जूजीजे चिन्ना चिच्चिदारिणा युद्धमानै ततस्तै तुन्तन्मन्महाघिनं गतौ जुजुरा तेन निःसंविद्धौ पहारौति दारिणै ततो वेगात् तमुद्वत्ता निपत्तश्च मिगारणा करप्रहारेण शिरश्च मरश्च पृथक्कृतम् उद्रगश्च रणे दिव्य शिलोविक्रदिविरहत दन्तनमुष्टिभिश्चलश्चैव कारारश्च निवादित देवि क्रुद्धा गदापातै पूर्णश्च नमासदद्धतम् बालस्को बिन्दुबालेन बालनिष्ठं तदम्बकम् उग्रमस्तु गिर्जवञ्च तथैव च महाहनुम् जीनेत्तश्च त्रिशूलेन जहानेन परमेश्वरी विडालस्थानिनाकायात् पातयामास वैशिर दुर्दण्ड दुर्बन्धश्चैव सनिर्गन् जमक्षयम् एवं सङ्ख्येन माने ततुसैनीं महासुर महिषासन स्वरूपेण चायसामासदागनान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण कुरक्षैव तथा परान् लाङ्गुतरैश्चन्दन् सिंहभञ्चन् विदारितान् वेगेन कांश्चित्परान्तदेन भ्रमिश्च निःशाकपविनान् पतयामास भूतले निपत्त प्रथमातिन्न महासुर सिंहहन्तु महादेवं कृपाचङ्केतदाम्बिका थोऽपि गोपा महावीर्य क्रूरखन्नमहीतल तिष्ठभ्रं पार्वत्यश्चिन्निक्षुपनाद च विद्गमाना विक्षुणा महितस्य वर्जिवीर्यत लाङ्गुलो हदमश्चाब्दि प्रापयामास सर्वत धूतसिंह विशीर्णश्च खण्डं खण्डं गजुर्घन सासलिशतात् शतस निपेतुतोभसहश्चला प्रीति क्रोधोत्समुत्पद्धा पवस्तत्तं महासुरं दिष्टा स चण्डिकां कोपं तद्भयात्तं तदाकरात् साक्षिप्ता तस्मै पाशुं ततं बवन्नं महासुरं तत्तज्ज महिषरूपं सोऽपिबद्ध महामृते ततं सिंह उत्सद्धो यदा अम्बिकासिर छिन्नति दवदं पुरुष खड्ग पाणिसरिद्धित ततो इवासु पुरुषं देवी चित्तति साकै तं खड्ग चर्मगणना श्रद्धं तद्ध सोऽ भुन्मजागजा करेण च महासिंहं तञ्च कर्ष गगर्ष च पकर्षस्तुङ्करं देवी खड्गेन निरक्तं ततो महासुरो भूय महिषं बुपुरास्थित तथैव कुभयामास त्रैलक्ष सचरागरं ततो क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुण्यं पुनश्चैव जहासारुलोचना ननर्द चासुरसोऽपि बलो वीर्य मदधत्तत विषाणाञ्च चिक्षिपचण्डिका प्रति भूधरान् सातान् प्रतिहंस्तेन चूर्णयन्ति शरत्करी उवाचु तां मदेद्धत्त मुखोरा गोकुलाक्षरं गर्जं गर्जं खनं मूढ मधुं जावत पिबम्बहं मयाङ्गतोऽहि हतत्तैव गर्जितञ्च देवता विवदमुत्ता समुत्पत्ता सारुगाता महासुरं पादेनाक्रमकण्ठे च शूलेन श्रीमुत्रालयात् ततोऽसोऽपि पदक्रान्तसमस्ता निजमुखत्तत अर्धनिष्कान्त एवादिदेवाविर्जेन संवित अर्ध निष्कान्त एवासु युद्धमानो महासुर त्वा महासीना देव्या शिरश्चित्ता निपातिता ततो हाहाकृतं सर्व दैत्यसैन्यं सनासनात् प्रहञ्च वरं जगद्भूषकलां देवतागणा तुष्टुभूषुणां देवी सहोदिष्टिस्वी जगन्मूर्धयोपातयो निस्तप्तसरोगणा ॐ श्रीशिवमार्कण्डेय पुराणे मन्वन्तरे देवी महात्ये महिषासुरवरो द्वितीयोऽध्यायः समाप्तम्।
দৈত্য সেনাপতি চিক্কুর ভীষণ যুদ্ধ করে অবশেষে দেবীর হস্তে পরাজিত ও নিহত হল। এবার স্বয়ং মহিষাসুর গজারোহণে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তার সঙ্গে চামর নামে এক অসুর ছিল। দেবীর বাহন সিংহ চামরকে বধ করল। উদ্ধত ও বাসকাল অসুরকে বধ করলেন দেবী। উগ্রাস্য উগ্রবীর্য মহাহনু প্রভৃতি অসুর বধ হল দেবীর ত্রিশূলাঘাতে। একইভাবে নিধন হল বিরলাসুর দুর্ধ দুর্মুখ। যুদ্ধের অবস্থা দেখে মহিষাসুর মহিষ রূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। শৃঙ্গ এবং মুখ দ্বারা মহিষাসুর আক্রমণ করলেন। দেবীও বহু সৈন্য বধ করলেন। শেষে মহিষাসুর দেবীর বাহন সিংহকে আক্রমণ করলেন। মহিষরূপী মহিষাসুর মহাবেগে ভ্রমণ করতে লাগলেন। পদভরে পৃথিবী কম্পিত, ক্ষুরের দ্বারা পৃথিবী বিদীর্ণ, শৃঙ্গের দ্বারা পর্বত তুলে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তার ল্যাজের তাড়নায় সমুদ্র উদ্বেলিত হল, শৃঙ্গ দ্বারা মেঘ সকল বিদীর্ণ হল, নিঃশ্বাসে উড়তে লাগলো পর্বত সকল। দেবী চণ্ডিকা তখন তাকে বধ করতে উদ্যত হলেন। তিনি পাশ দ্বারা মহিষকে বন্ধন করলেন। মহিষাসুর সিংহরূপ ধারণ করলেন। দেবী তৎক্ষণাৎ তার মুণ্ড ছেদন করলেন। মহিষাসুর এবার খড়গধারী পুরুষ রূপ ধারণ করলেন। বাণ দ্বারা আঘাত হানলেন দেবী। সঙ্গে সঙ্গে মহিষাসুর পুনরায় বৃহৎ হস্তির আকার ধারণ করলেন। সুরের দ্বারা দেবীর বাহন সিংহকে জড়িয়ে আকর্ষণ করতে লাগলেন। খড়গ দ্বারা হস্তির সুর কেটে ফেললেন দেবী। মহিষাসুর পুনরায় মহিষ রূপ ধারণ করে পৃথিবী কম্পিত করতে লাগলেন। জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধ হয়ে পুনঃ পুনঃ দিব্য সুরা পান করতে করতে অট্টহাস্য করতে লাগলেন। অসুর গর্জন করে শৃঙ্গ দ্বারা পর্বত তুলে দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। দেবীও বাণাঘাতে সমস্ত পর্বত চূর্ণ করে দিলেন। ক্রোধে আচ্ছন্ন দেবী বললেন,
রে মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধু পান করি ততক্ষণ তুই গর্জন কর, তারপর আমি তোকে বধ করিব ও দেবতারা আনন্দ করিবেন।
এই বলে তিনি লম্ফ প্রদান পূর্বক মহিষাসুরের উপরে উঠে তার বক্ষে শূলাঘাত করলেন। সেখান থেকেই শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ বার করে প্রবল গর্জনে অসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দেবী তখন খড়গের আঘাতে তার মস্তক ছেদন করলেন। নিহত হল মহিষাসুর। মহিষাসুরকে নিহত দেখে অসুর সেনাগণ হাহাকার করতে করতে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাল। আর আনন্দিত দেবগণ, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ, বিশ্ববসু প্রভৃতি গন্ধর্ব রাজগণ পুলকিত চিত্তে গান ধরলেন।